La franca ministerio por la aferoj de Eŭropo kaj eksterlandaj aferoj esprimis rekonon por la heroeco de polaj himalaistoj, kiuj organizis savkampanjon de la franca alpinistino Elisabeth Revol sur grimpinta la pinton de Nanga Parbat. En la por okazo deklaro de la franca ministerio troviĝas interalie la vortumo: ĉiuj personoj, kiuj engaĝiĝis en la savkampanjon, donis la ateston de modela kuraĝo kaj la plej supera solidareco-provo. Ni ĝojas ankaŭ pro la bonega kunlaboro de reprezentantoj de Pollando kaj Francio en Pakistano, kiel ankaŭ kun la pakistanaj aŭtoritatoj. Polaj himalaistoj sub la gvido de Adam Bielecki forportis el la unua tendaro je 40.850 metroj sur Nanga Parbat la francan himalaistinon. Sur la altezo de 7200 metroj restis por eterne Tomasz Mackiewicz. La vintra konkero de Nanga Parbat, 8126 metroj super la marnivelo, fare de Elisabeth Revol kaj Tomasz Mackiewicz, estas la dua en la mondo. Revol estas la dua virino, kiu atingis tion. Mackiewicz estas la unua polo. Tiel li realigis sian revon 6 fojojn ekde 2011 klopodante konkeri Nanga Parbat. Fine de januaro 2010 tio okazis la lastan fojon. Inter himalaistoj la pinto estas difinata mortiga monto. Karakterizas ĝin la plej granda relativa alteco en la mondo, kiu egalas al ĉirkaŭ 7000 metroj super la marnivelo. La ĉefa bazo ĉe la norda flanko, situanta ĉirkaŭ 3600 metrojn super la marnivelo, kalkuliĝas al la plej malalte situantaj inter ĉiuj bazoj de la 8000 metraj montopintoj.